Akka Mooltan oduu har'aa kan isin dabarsaa jiru Fatiyaa Aadam. Lakkoofsi jiraattota suusidii kan hospitaala lama keessa kan jiran yeroo dhukkuba COVID-19 kana keessatti baay'ee ol guddachuu jira. Marsii Waanii fi Unity Point Health St. Luke's dhukkubsattoota 102 yaaluu jiran. Meeyiin karaa dhuma irratti lakkoofsi baay'ee guddaa kan ta'e nama 90 ture. Hospitaalli biraa kan Ayiwaa keessa kan jiran bakki dhukkubsataa kaayan akkuma hir'ataa deemuu jirudha. Garuu ogeessi fayyaa muraasni akka jedhanitti sababa ayyaana Thanksgiving kanaan walitti kan qabaman yoo ta'u dhukkuba kana dabalee akka ta'e himan. Ayiwaa keessatti sababa koronaa vaayiras namni du'e akkuma dabalee jira. 7 darba kana keessatti akka isteeta dhuma noveembara namni du'e 687 wajjin kan suteedha. Kunis oktoobara irraa 34% dabale. Ayiwaan guyyaa wiixataa dabalataa namni du'e 28 akka ta'e gabaaste. Kunis akka isteeta guututti waliigalatti namni du'e 2,400 kan fiduudha. Namni 130 Woodbury County keessaa iyye. Suulaan District Health sa'aatii 24 keessatti namni 4 dabalataan akka du'e gabaasan. Namni tokko kan dargaggeessa ta'e dabalate. Namni haaroon qabame 44 yoo ta'u akka dhukkubni kun jalqabe waliigalatti namni qabame 10,000 oliidha. Dakoraa kaawunii keessatti namni dhukkuba kanaan qabame 22%. Dipaartimentiin mana fayyaa ayyaana Thanksgiving as namni 81 haarawa kan qabame yoo ta'u waliigalatti namni qabame 3,200 oliidha. Namni du'e ammoo 50. Governor Pete Rickson yeroo ammaa Nebraska keessatti sababa koronaa vaayiras namni hospitaala fayyadamu 900 gad waan ta'e ammas seera baasee san akka hojiirra akka oolu hime. Seerri inni dura haguugii fuulaa bakka daldalaa kan akka saalonaa fi taattuu jiranitti walirraa fageenya miila 6 waan jiraachuu hin danda'amneef jedhan. Hospitaala ciisuun xiqqaatus garuu haalli yeroo ammaa hospitaala keessa jiru akkuma yaaddessaa ta'etti itti fufuu jira. Riks akka biyya guututti seera haguugii fuulaa godhatan kan akka dhiifamu yaaliin irratti godhanii turan garuu inni hin fudhanne. Haguugii fuulaa kan irratti aarii fi mormiin akka isa muddatu danda'u hime. Galatoomaa.